Komentar spletnega portala Domovina.
Ruska politika odprtih oken in slovenska politika praznih besed je naslov pogleda novinarja Roka Freliha na portalu domovina.je, ki ga bomo prebrali v naslednjih minutah. Takole razmišlja. V okviru dogajanja v vojni v Ukrajini trenutno najbolj odmeva sestrelitev letala, na katerem naj bi bil vodja Wagnerja Jevgenij Prigožin. V slovenskem merilu pa je dokaj pomembna novica, da se je Slovenija pridružila izjavi skupine G7 o podpori Ukrajini. Obe navedeni dejstvi se marsikomu zdita kontroverzni, a kot bomo videli, sta še kako prozorni. A najprej na kratko k stanju na fronti, ki ostaje nespremenjeno. Ukrajinska protiofenziva počasi napreduje. Poudarek je na počasi, saj glede na verodostojna poročila včasih govorimo o napredku v smislu nekaj 10 metrov, včasih o kakšnem kilometru. Še vedno se pozna nezmožnost Zahoda, da bi zagotovil zadostno količino artilerijskega streliva za ugodnejši potek osvoboditve. Zadnje čase se sicer vse več govori o večjih dobavah zahodnih lovskih letal, s katerimi bi ob primerni onesposobitvi zaenkrat še dokaj dobro delujoče ruske zračne obrambe vzpostavili premoč v zraku ter tako odprli pot kopenskim prodorom. A časovnice so še neznane. In glede na bližajočo se jesen, bi od omenjene kombinacije letos težko pričakovali večje uspehe na terenu. Zdaj pa k zanimivejšemu delu dogajanja. Je Prigožin živ ali mrtev? In če je res slednje, kdo temu botruje? Kot smo že pojasnjevali v enem od prejšnjih prispevkov, piše Rok Frelih na portalu domovina.je, so se o poročanju o strmoglavljenju njegovega letala pojavile mnoge teorije. Pojdimo od manj do bolj verjetnih. Prvič, Prigožin je mrtev, letalo pa so se strelili Ukrajinci. Ta teorija ne drži vode, saj bi, če bi Ukrajine lahko se streljevale letala tako daleč od svojega ozemlja, se strelila še marsikaj drugega, obenem pa bi Prigožina Ukrajinci eliminirali že prej. Drugič, Prigožin je uprizoril svojo smrt in se umika iz javnega življenja. To bi sicer bilo verjetno, a glede na njegovo upornost in kritike kremljskega režima s predsednikom Putinom na čelu, je daleč najverjetnejša teorija, da je bila sestrelitev naročena strani ruskih oblasti. Prigožin je Putina svojim upornim pohodom pošteno ponižal. In vemo, da Putin ne odpušča. Treba je dati zgled ostalim. Kot se je nedavno pošalil ameriški sekretar za obrambo Anthony Blinken, kot ima NATO politiko odprtih vrat, ima Rusija politiko odprtih oken. In z mirno vestjo lahko verjamemo, da se je Prigožin pridružil desetinam vplivnih Rusov, ki so si drznili nasprotovati cilju, piše na portalu domovina.je Rok Frelih in nadaljuje. S tem, ko je preminil tudi sam Wagner, torej ustanovitelj skupine Dimitrij Utkin, je neonacistična plačanska vojska tako rekoč obglavljena. Videti je, da ji ne preostane drugega, kot da se vključi v redne beloruske strukture. Profesionalni del pa bo po pričakovanjih ostal v Afriki, kjer Rusija za svoje interese potrebuje nadzor nad surovinami ter po potrebi zaneti kakšno vojno, kar so prvotne naloge Wagnerja. Vse lepo in prav. Osebno nova stališča brezpogojno podpiram, piše Rok Frelih. Če pa jih sprejema slovenska vlada, človek podvomi v iskrenost. Spomnimo se Golobovega bruseljskega lapsusa, Kučanovih pisem ter pretresenosti Fajonove ob vohunski aferi. Trenutne zunanje politične odločitve v zvezi z Ukrajino so sicer smele, pa vendar ali odražajo intimno opcijo vladajočih? Prej bi rekel, da gre za neko deklarativno držo, s katero se vlada trudi pomiriti Zahod. Težko se je namreč znebiti občutka, da kljub vsem lepim besedam v dejanjih marsikdaj prevlada intimna predanost vladajočih Rusiji, bodi si v poslu, financah ali obveščevalni dejavnosti in še čem. Če povzamem, čeprav govorimo za Ukrajino, na omenjenih področjih lahko obilno pomagamo Rusiji. Več od lepih besed bi pomenilo pošteno čiščenje vpliva ruske sfere moči v naši državi. Tako na portalu domovina.je razmišlja novinar Rok Frelih. Njegov komentar sem prebral Jure Sešek.
Komentar spletnega portala Domovina.